Potomek významných jihomoravských židovských podnikatelů zachraňuje rodinný odkaz. Z dnes chátrající brněnské textilní továrny se stane muzeum Shoah. Projekt na přebudování areálu představil Daniel Lefbér poprvé veřejnosti. Obnova místa, které proslavil Oscarový film Stevena Spielberga Schindlerův seznam, začíná právě letos. Více v pořadu, u jehož poslechu vás vítá Martina Pouchlá.
Zaostřeno.
K nádraží v Březové nad Svitavou se přibližuje vlak z Brna. Posledních několik set metrů měli cestující po své levé straně výhled na trosky rozsáhlého areálu. Vévodí mu polorozpadlé budovy, okna s vylámanými tabulkami skla, sloupaná omítka a hromady sutě a prachu. Kdysi to tu ale vypadalo jinak. Na přelomu 19. a 20. století tu ve čtyřech propojených vícepatrových budovách pracovalo 1500 lidí u parních strojů, které poháněly 275 stavů a 10 000 vřeten. Stála tady textilní továrna rodiny Lefbérů, jedna z největších svého druhu v celém Rakousku-Uhersku. Je slunné zářijové odpoledne. Cestující vítá na peróně vysoký Brit, který kvůli dnešní příležitosti přijal ze Švýcarska, kde nyní žije.
Děkuji a vítejte v Brněnci. Jsem velmi dojatý, že jste vážili celou cestu, abyste viděli ruiny továrny.
Ruiny továrny mají totiž velký význam pro jeho kořeny spojené s významnou moravskou židovskou rodinou.
Po opuštění geta v roce 1848 tu postavila židovská rodina Lefbérů v roce 1854 továrnu. Postupně se stala jednou z největších textilních továren v Evropě. To ale v roce 1938 skončilo. Všechno, továrna a veškeré domy rodiny bylo zabaveno nacisty. Továrnu pak získal Oskar Schindler a vybudoval v ní koncentrační tábor, ale místo, aby v něm Židé umírali, v něm přežili.
Intenzivně své kořeny pocítil Daniel Lefbér v roce 2017, kdy festival Meeting Brno uspořádal velké setkání potomků brněnských předválečných židovských rodin, které utvářely charakter jihomoravské metropole. Byla to právě rodina Lefbérů, která pro svou dceru Gretu Tugendhat nechala postavit stejnojmenou vilu, která je součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tou dobou už ale Daniel pracoval na tom, aby dotáhl práci, kterou započali jeho rodiče, sepisování rodinné historie. V Brně vytvořil stezku po stopách Lefbérů, která na 10 zastávkách představuje Brno prostřednictvím příběhů jeho rodiny. Vydal knihu Archy života a sehnal peníze na to, aby továrnu, již je dědicem, mohl koupit do svých rukou a nyní před ní stojí.
Tohle je pravděpodobně nejznámější památka České republiky, která je v ruinách.
Přesto továrnu na železničním tahu mezi dvěma největšími českými městy, Brnem a Prahou, většina cestujících míjí, aniž by to tušila. Židé jí ale věnovali pozornost.
Už strašných let jsem Židi jezdili, ještě fabrika běžela a já jsem seděla kousek od vrátnice a tam mi vždycky říkali, tady už by se měl postavit nějaký hotel, protože oni potom Spielbergovým filmu byli uvýtrženi, že to tady je, přímo to chtěli navštívit, ale prostě vedení je sem tenkrát ani nepustilo.
Milada Pavlasová je členkou zdejšího divadelního ochotnického kroužku. Dokládá, že továrna je klíčová také pro místní.
V tomhle prostoru, okolo kterého chodíme všichni, co jsme tady dělali, je nám hrozně ousko špatně, protože jsem tady byla od roku 69. Je nás tady hodně, co jsme tady dělali. Takže se nám kolem toho špatně chodí a nedalo se s tím nic dělat. Pořád jenom přijel někdo, zbourali stěnu, zase odjel. Prostě chceme, aby to tady vypadalo líp.
A právě o to se Daniel Lefbér snaží. Hodlá kráčet v rodinných šlépějích.
Musíme obnovit partnerství rodiny Lefbér s místní komunitou. Klíčové bylo vytvořit silný tým tady v Brněnci. Právě místní přišli se spoustou nápadů a dělají spoustu práce. My jsme zajistili odvahu, příběh a partnerství. V posledních dvou letech vznikl tým, který se snaží o obnovu Schindlerovy archy, tak aby z toho prosperovala obec a abychom byli transparentní a nepolitiční.
Potomek židovské rodiny naráží na minulé snahy využít rozsáhlý schátralý areál, které se dosud minuli účinkem. Teprve příchod energického nositele ikonického příjmení dal všem věcem spát. V roce 2018 vznikl nový nadační fond Archa, který má dva cíle. Prvním je zachránit a vybudovat památník Schindlerovi archy, Shoah a Löwbeerovi textilky. A druhým cílem je podporovat aktivity, které přinesou prospěch obyvatelům Brněnce a širšího regionu a také propagace tohoto regionu.
Máme peníze pro tu nejdůležitější počáteční fázi, což je rekonstrukce starých budov. Schindlerovy archy, domu Němců a kanceláře Oskara Schindlera a zázemí, abychom mohli otevřít muzeum. Dalším krokem je vybudovat v širším areálu komunitní aktivity, vzdělávací prostory a sportovní zařízení, které jsou odsouhlasené a máme na ně podané žádosti o podporu. Třetí částí projektu je moderní bydlení v jižní části areálu.
V muzeu by se měl školákům a dalším návštěvníkům promítat Spielbergův snímek Schindlerův seznam, včetně dalších výpovědí Schindlerových židů. Další část muzea by se měla věnovat vyobrazení dějin 20. století prostřednictvím továrny. Budova Němců se zaměří na československo-rakousko-německé vztahy, zejména v 20. a 30. letech minulého století. Budova Oskara a Emílie Schindlerových nabídne ve spolupráci s jejich dědičkou archivy rodiny. A to vše bude vyžadovat rozsáhlé investice. O konkrétních číslech se ale Brit nechce bavit.
Bude to stát spoustu peněz. Konečnou částku nevím. Naše rodina přišla o veškerý majetek v roce 1938, ale teď máme dostatek peněz na to, abychom začali. A máme podporu z Evropy i z České republiky, abychom se pustili do práce.
Minulost spojená s Oskarem Schindlerem je ale v Brněnci a v okolí ožehavým tématem a někteří připomínku jeho existence můžou brát za ostudu, přiznává Milada Pavlasová.
Pár lidí to jako odsoudí, že ho, kdo zná ty dějiny, včetně paní Gruntové, tak ho bytostně nesnáší, protože v NSDAP Fašon to byl to prostě taková záporná postava a všichni pamětníci teď už teda nejsou, ale říkali, že tu záchranu těm Židům hlavně tady zpříjemňovala paní Schindlerová, protože to byla taková fajn paní a on to byl takovej prostě Fašon. No.
Zmiňovaná Jitka Gruntová je historička, která o Schindlerovi vydala velmi kritickou knihu. Do médií se ale už nějaký čas nechce vyjadřovat a odmítla také rozhovor pro tento pořad. Nicméně kriticky vnímá osobnost Oskara Schindlera například Jana z Brněnce. Oceňuje, že vznikne v místě bývalé továrny připomínka minulosti, ale bojí se, aby nebyl Schindler příliš adorován.
Název Schindlerova továrna mě irituje, protože on tuto továrnu nikdy nevlastnil, prostě ji jenom zabral. Myslím, že ke konci už tušil, že nacisté válku prohrají a tak se podle toho zařídil. Podle výpovědi některých místních, kteří už mezi námi nejsou, nebyl až tak hodný, jak se všude prezentuje.
Vadí jí také, že by se v muzeu měl promítat Schindlerův seznam.
Lidé se tu neměli tak dobře, jako ve filmu Schindlerův seznam. Místní je podporovali, dávali jim jídlo tajně. Bez nich by jich možná tolik nepřežilo, proto si nemyslím, že by to vědění o té historii mělo být na základě amerického filmu, ve kterém je jen půlka pravdou.
Daniel Löwbeer slibuje, že součástí plánované expozice budou pohledy na Oskara Schindlera od různých historiků, jak píše později ze Švýcarska, kde působí pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Říká se, že kde jsou dva Židé, tam jsou tři různé názory. Právě diskuze je to, co drží židovské myšlenky živoucí. Na Schindlera existuje spousta pohledů. Pracujeme s historiky a dáme jim prostor vyjádřit své názory na jeho osobu. Moje matka byla učitelka dějepisu, která se podílela na osnovách. Bojovala proti tomu, aby školy měly jedinou učebnici. Říkávala, že výuka dějepisu začíná dvěma učebnicemi, které umožňují diskuzi o minulosti i současnosti.
Příběh brněnecké továrny ale není jen příběhem Oskara Schindlera. Naopak, důležitá část zdejších dějin se odehrála dávno před ním. Je to příběh rozmachu Brněnce díky židovské podnikatelské rodině. A tuto linku zdůrazňuje i tajemník Federace židovských obcí České republiky Tomáš Kraus.
Pokud se projekt skutečně podaří realizovat tak, jak je zamýšlen, tak do tohoto regionu opět, tak jak to bylo před válkou, přinese práci a bude to spojeno také, aspoň doufejme, s nějakou prosperitou, která může být jak materiální, ale v podstatě podstatě také duchovní. Vzpomeňme jenom na odkaz té rodiny Lefbérových, kteří sice byli podnikatelé a využívali místní pracovní síly, ale také pro ně spoustu věcí dělali. Oni byli těmi charitativními institucemi, které podporovali vzdělávání, podporovali i běžné věci takové občanské vybanovenosti, jak bychom tomu řekli dneska. Takže ten projekt počítá s tím, že se nějakým způsobem bude rehabilitovat jednak ten region jako takový, ale zároveň i ta památka na tu rodinu.
Stavební práce první etapy by měly začít v první čtvrtině roku. Tomáš Kraus doufá v dobrý konec aktuálního snažení.
Židovská komunita nemá tolik příběhů, kterými by mohla poukazovat na to, co se tady stalo. A ty naše příběhy nemají vždycky ten šťastný konec. A tady doufejme, že se toho dobereme.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Regionální historii Svitavska, včetně působení rodiny Lefbérů, se věnuje dvojice historiků, otec a syn Vladimírové Velešíkovi. A společně s nimi se ohlédneme do minulosti Brněnce a brněnecké továrny. Pěkný den.
Dobrý den.
Předci Daniela Lefbéra přišli do Brněnce po revolučním roce 1848 a vybudovali podnikání evropských rozměrů. Jak důležitá byla rodina Lefbérů pro Brněnec a okolí očima vás, kteří dobře znáte místní historii?
Nechám jako staršího mluvit prvně tátu.
Pokud se týká úlohy rodiny Lefbér v historii Brněnce, tak ta úloha je v podstatě nesmazatelná. Brněnec byla osada, která neměla ani svoji samostatnou právní působnost, protože jako obec byl uznán až v roce 1887. Právě příchod rodiny Lefbér, kteří jménem Izáka Lefbéra v roce 1854 koupili v podstatě zanikající papírnu, tak se hrál nesmírně důležitou roli. Ale tam je třeba připomenout, že to nebyla jenom rodina Lefbérů, která tady v té době přichází do Brněnce, protože v podstatě v ten samý čas založili své podnikání Brněnci i další rodiny a především to byla potom rodina Daubkova, kteří tam vybudovali velký mlýn a v sousední Moravské Chrastové to byli potom bratři Báderové, kteří o něco později v podstatě založili další továrnu textilní a tady ty tři rodiny se nesmírně zasloužily o stavební rozvoj, ale i ekonomický rozvoj Brněnce jako takového. To znamená, že my dneska, když půjdeme po Brněnci, v podstatě všude narazíme na stopy právě Lefbérů, protože drtivá většina domů, staveb a komunikací vlastně pochází tady z té doby, anebo v té původní podobě byla spojena právě s rodinou Lefbér.
A co vlastně tady tyto tři rodiny do Brněnce přivedlo? Byla to právě možnost rozjet tam podnikání v uvozovkách na zelené louce, nebo přítomnost oné papírny, kterou koupila rodina Lefbér? Jaký potenciál před tím příchodem těchto rodin ta vesnice nabízela?
Jednak důležitá je především železnice, která spojovala Brno vlastně s Českou Třebovou. A právě rodina Lefbérů dokázala jaksi do určité míry vystihnout tu možnost, kterou ta doprava tady nabízela. A samozřejmě rodina Lefbérova původně pocházela z Boskovic, jejich předci žili tedy v boskovickém getu a v souvislosti s tím, že v podstatě na konci 18. a v první polovině 19. století byly postupně uvolňovány jednotlivé restrikce vůči Židům jako takovým, tak v podstatě ta rodina původně podnikala v Boskovicích, vlastnila pálenici, potom byly tam firmy zabývající se zpracováním textilu. Když tedy byly uvolněny ty restriktivní opatření, tak právě ty Boskovice se jim de facto staly malé a oni hledali možnost uplatnění potom místa, která jim nabízela rozvoj podnikání a byla spojena právě s dopravní cestou. Brněnec právě nabízel tu možnost, že to byla obec, která nebyla tam žádná konkurence v dané chvíli. Navíc tam byla možnost už kontaktu se Svitavským textilním centrem, takže tam nám nabízela určitá forma spolupráce a byla tam celá řada dalších věcí, mimo jiné určitý potenciál v podstatě levné pracovní síly v okolních obcích, které byly v drtivé většině původně zemědělsky zaměřené. To znamená, že tam se jaksi nabízela ta možnost zaměstnání tady těchto lidí v těch Izákových továrnách.
Ta rodina Lefbér byla velkým zaměstnavatelem pro místní lidi, ale také mecenášem a aktérem charity. Jaké pověsti se vlastně mezi zaměstnanci, ale i dalšími lidmi, kteří žili v okolí, ta rodina těšila?
Tak alespoň podle toho, co nám se povedlo zjistit, tak to byla pověst jednoznačně dobrá. Když jsem četl záznam, tuším, byla to, myslím, že školní kronika nebo obecní kronika z Brněnce nebo z Moravské Chrastové, když v roce 1922 zemřela vlastně tehdejší hlava té Lefbérovské dynastie v Brněnci, pan Arnold Lefbér. Tam se jednoznačně mluví o tom, že poslední rozloučení s panem Arnoldem, že byla v podstatě velká obecní slavnost, na kterou opravdu přišly stovky lidí, které tu rakev vyprovázeli k vlaku, než ji pak odvezli do Brna. Ale Arnold samozřejmě není jediný. Víme, že aspoň z nemnoha písemností, co se po těchto rodinách zachovalo, že přistupovali poměrně liberálně k takovým dělnickým záležitostem, jako byly třeba oslavy svátku práce. Málo kdy se na přelomu 19. a 20. století setkáte s tím, že bylo dělníkům v podstatě dovolené ten svátek oslavit v podstatě celozávodně, a to prosím pěkně s dovolením vedení závodu, čili té rodiny Lefbérových. Lefbérové se aktivně snažili o ten rozvoj kraje. Víme, že když se pohybujeme na konci 19. století, řešilo třeba tehdejší okresní město Polička svoje napojení na železniční síť. Tehdy se objevily dva konkurenční projekty, trať do Poličky ze Svitav, ta do dneška fungující lokálka ze Svitav přes Poličky dál do Skutče a do východních Čech, ale k tomu byl konkurenční projekt právě z Brněnce, kde působily Lefbérovské závody, a tam vlastně rodina Lefbérových je jedna ze tří hlavních mecenášů na Poličsku. Jsou tam i takzvaně drobnější věci. Setkáte se třeba s příspěvky na české i německé obecné školy ze strany rodiny Lefbérových. Tohle to je hodně aktivita lefbérovských žen. Mluvil jsem o panu Arnoldu Lefbérovi, tak nemůžeme opomenout jeho manželku paní Friderike, ale nebyla zdaleka jediná. Dalo by se o tom mluvit samozřejmě hodně dlouho.
V jakém stavu rozpuku toho jejich podnikání se dožilo v počátku druhé světové války? A kterými peripetiemi se potom ta jejich továrna dostala do rukou Oskara Schindlera?
No, pokud se veme to období první republiky, to tak se dá říct, že v podstatě ta firma Jakob und Arndt Lefbér prožívala obrovský vzestup. Továrna v té době zaměstnávala plus minus 1500-1600 lidí, měla celou řadu poboček, které fungovaly v zahraničí, bylo tam různé zastoupení, které bylo v Německu, tam to samozřejmě fungovalo v těch německých zemích do roku 33, do nástupu Adolfa Hitlera, tam potom se ty pobočky rušily. Byly pobočky ve Francii, měly obchodní zastoupení v Jižní Americe a podobně. Takže ta továrna skutečně prosperovala, ku podivu nebyla nějak výrazně zasažena ani hospodářskou krizí, tím prošla poměrně celkem dobře. Samozřejmě musela omezit výrobu částečně, ale ta nezaměstnanost v Brněnci byla poměrně nízká, takže vlastně na konci první republiky ta továrna skutečně jak si prosperovala. Lefbérové, tedy většina z nich, včas využili té situace a pochopili, že ta doba jim nepřeje osobně, takže většině té větve brněnecké se podařilo včas opustit území Československa a emigrovat. Ty jejich majetky v podstatě skončily potom pod německou správou, byli tam dosaženi tedy arizátoři, majetek byl arizován a přešel pod tedy německou správu. Pokud se týká zisku majetku pro Oskara Schindlera, tam jde o to, že ta německá správa, která byla dosazena do Lefbérovských podniků v Brněnci, v podstatě ten podnik rozdělila na několik částí. V jednom z nich tedy podnikala firma Meva, což byla zbrojařská firma bratří Hofmanových, a tato část té továrny přešla potom do držení Oskara Schindlera, který hledal místo, kde by v podstatě pokračoval v té své výrobě po uzavření toho provozu vlastně v Krakově.
Právě osobnost zmíněného Oskara Schindlera je v regionu přijímaná hodně nejednoznačně a netěší se úplně velké oblibě. Jaké tehdy při tom jeho působení v Brněnci bylo soužití s tamními obyvateli i třeba nežidovského obyvatelstva, pokud tedy s nimi nějak přicházel do styku? A zanechal nějak za tu svoji dobu působení také nějaký otisk v tom regionu?
S lehkou nadsázkou se dá říct, že otisk nám najdete do dneška v podobě třeba toho, že na hřbitově ve Bělé několik těchto takzvaných Schindlerových židů své hroby má. Jinak ano, je to kontroverzní. Teďka jak z toho ven.
My se zabýváme hlavně tedy tou rodinou Lefbérů. To téma Schindlerovské v podstatě necháváme stranou. Ono asi je rozdílné prostě hodnocení Schindlera právě mezi tou veřejností zde, tedy těch Čechů žijících tady vlastně po osídlení, že Svitavsko vlastně patřilo k té dosídlované oblasti po roce 45. To je jedna věc. A druhá věc je ta pozice Oskara Schindlera v hlediska té židovské komunity.
Já si dovolím ještě jednu otázku k Schindlerovi, pak ho opustím. Poměrně hodně se liší i třeba hodnocení historiků, jeho osobnosti, i třeba právě těch lokálních, jako je paní Gruntová nebo pan Fikejs. Čím to podle vás je? Jsou-li to lidé, kteří jsou dobře seznámeni právě s lokálními reáliemi a pracují s podobnými historickými prameny?
Asi bychom tomu museli věnovat dlouhé vysvětlování. Každopádně můžeme samozřejmě vést spor o to a diskutovat do nekonečna, nakolik se má vyzdvihovat člověk, který skutečně, pokud se týká morální hodnot, tak je člověk vlastně nevalné úrovně. Na druhou stranu, já si teda dovolím, já jsem nejenom historik, ale jsem zároveň i učitel, pedagog a vždycky, když se o tom bavím se svými studenty, tak já jim vždycky říkám jeden zásadní příklad. Když se budu topit a skutečně mám v podstatě blízko smrt, tak je mi celkem jedno, kdo mi podá tu záchrannou ruku. Já si ji prostě chytnu a potom teprve do budoucna možná řeším, že mi třeba podal ruku zločinec, vrah, já nevím co jiného. Ale podstatné je, že v dané chvíli mi ji podal, na rozdíl od mnoha jiných lidí. Takže já bych tady v tomhle případě oddělil od sebe ten čin samotný, který bezesporu prostě má svou morální hodnotu a motivaci. A o té motivaci můžeme spekulovat do nekonečna. Právě tam je asi problém v tom směru, jak vidí prostě Schindlera Gruntová a jak vidí Schindlera Fikejs. Kdy Gruntová v podstatě mluví o tom, že vlastně motivací byl jednoznačně prospěch. Naproti tomu v případě Fikejse je to, že on jakoby prozřel, že chtěl ty lidi zachránit. Ale myslím si, že tady asi není smíru v tomhle směru, protože těžko se nám podaří odhalit nějaké další materiály, které by to dokládaly. A je to v podstatě otázka interpretace těch pramenů, které jsou tady dochovány. A jak je tedy kdo interpretuje a jak je chce vidět samozřejmě.
Děkuju za váš pohled i pedagogický. Pojďme tedy se posunout od Schindlera o něco dále, blíže zase k našemu dnešnímu dni. Co se tedy s továrnou dělo po druhé světové válce, jestli můžete shrnout stručně?
Tak samozřejmě se továrny a to, jak ani to, jak ty svitávecké, tak ty brněnecké nevyhnuly znárodnění. Dávali nadále obživu poměrně významnému počtu lidí, minimálně tady v regionu. Nicméně, jak už to tehdy, dá se říct, byla situace celého našeho národního hospodářství, jistému zastarávání se tam nevyhnete. Potom po roce 89 textilní průmysl jako takový má u nás obecně úpadek. Začátkem 90. let, tuším v roce 91, firma Vitka v Brněnci byla privatizována, nicméně už před zhruba 15 lety, v letech 2004 a 5 a v této době, krátce po začátku 21. století už je v konkurzu a v době, kdy my jsme psali knížku, to znamená před necelým desetiletím, jsou ty budovy brněnecké, tedy ty, o kterých jsme se bavili především, postupně demolovány. Dneska z těch dvou někdejších továren firmy Aaron und Jakob Löfbersen v Brněnci jedna, dá se říct, nestojí vůbec. No a ta druhá, takzvaná Schindlerová, ta ještě stojí a v současné době se tam právě diskutuje o projektu pana Daniela Löfbera.
Tam ještě, jestli můžu doplnit, po roce 1945 a důvodu, proč ta továrna byla znárodněna, tam je to dáno tím, že drtivá většina příslušníků rodiny Löfber se hlásila k německé národnosti. Oni obchodovali hlavně tedy s německy mluvícími zeměmi. Druhý důvod byl také to, že to byl obecný trend u těch židovských podnikatelů jako takových. V tom období před rokem 89, pokud se mluvilo o Löfberech, tak se mluvilo právě o jejich takzvané germanizační snaze a podobně, což souviselo s tím, že skutečně jako třeba úředním jazykem v těch továrnách byla němčina. Problém byl právě v tom, že veškerá korespondence se vedla německy s německy mluvícími zeměmi, to znamená, ty úředníci museli umět německy po dělnicích to nikdo nechtěl. A navíc my tady můžeme doložit právě třeba to, že Arnold Lefbér, třeba o kterém tady Vladimír už mluvil, platil v Brněnci učitele češtiny. To znamená, že zase naopak němečtí dělníci nebo německy mluvící dělníci mohli své děti posílat do školy a učili se česky. Samotní Lefbérové češtinu ovládali velice dobře, kromě toho, že uměli tedy i další jazyky a tu německou národnost měli uvedenou. Nepomohlo jim po roce 45 samozřejmě ani to, že část rodiny skončila posvětimi, že tedy byly oběti norimberských zákonů, tak prostě ty majetky rodiny podlehly konfiskaci na základě vlastně Benešových dekretů. A protože to bylo před rokem 48, tak se potom zpětně na ně ani nestahovaly restituční zákony po roce 89.
Teď máme rok 2021 a je to rok, ve kterém by měly začít už konkrétní kroky k budování muzea, které by mělo být právě v prostorách celého toho areálu. Které části příběhu továrny a rodiny Lefbérů by podle vás určitě neměly zapadnout při snaze oživit její příběh přímo v jejich prostorách?
Podle mého názoru určitě to působení rodiny Lefbérů třeba v té době průmyslové revoluce, protože ve Svitavce to platí a v Brněnci ještě víc, bez Lefbérových a nutno připomenout bez Doubkových by Brněnec dneska v té podobě, jak ho známe, tak by nestál. Určitě byla měla být připomínána problematika vil spojený s rodinou Lefbérových. Nedá se celá tato problematika vyčerpat jenom vilou Tugendhat, která je opravdu natolik světoznámá a natolik hodnotná, že se dostala až na seznam dědictví UNESCO, nebo nedávno zrekonstruovanou vilou Lefbér, ale rozhodně i vily ve Svitavce a v Brněnci by si to připomenutí zasloužily.
Jak to bude vypadat tady v budoucnu v Brněnci? My určitou představu máme. Otázka je, nakolik naše představa bude korespondovat právě se záměry Daniela Lefbéra a těch dalších lidí, kteří se na tom podílejí.
Tak nezbývá asi než doufat, že to všechno dopadne dobře a popřát plodnou spolupráci, tak aby skutečně připomenuto bylo to, co stojí za vyzdvižení. Tolik tedy k příběhu rodiny Lefbérů a jejich textilní továrny v Brněnci, a to konkrétně ústy Vladimíru Velešíků, kteří se zabývají lokální historií. Mockrát vám děkuju, že jste přijali pozvání do pořadu Zaostřeno.
Děkujeme taky.
Příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.